हेलो
कस्टमर केयर लाइन पर आपका आता है इतना पे
हेलो
ये
भवानी,
हाँ
ini
ये हाँ
maintenance bike dengan motor, nak buat pengesahan sedikit boleh?
ya
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
nah ya sih
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
saya Saya duduk transit ni kat IPK.
Oh, jadi masih tak alamat pun tak yang dekat ibu pejabat polis kontingen Johor Jalan Tabrau, betul ke?
Ya. Yeah.
Ini jadi boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa?
Pengurusan.
Pengurusan polis eh?
Ya. Yeah.
Alright, okay. Jadi boleh saya tahu Miss berkhidmat tu di mana tu? Di balai polis mana tu? Ataupun ibu pejabat ke IPD?
IPK.
IPK, okey. Boleh saya tahu alamat penuh tak?
Boleh, boleh.
Ya. Ini.
Ibu pejabat
Okey.
Polis Kontingen Johor,
Okey.
Jalan Tebau, Bukit Senyum,
Okey.
80990,
Okey.
Johor Bahru.
Johor.
Johor Bahru, Johor.
Okey, tadi alamat tempat tinggal tu dia kuartus ibu pejabat eh?
Ya. Yeah.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Miss bekerja ni?
Saya baru je lapor.
Oh, lapor. Dah berapa bulan agak? Ataupun berapa tahun?
Baru bulan lepas.
Oh, ni baru pindah yang dekat sini lah. Sebelum ni di mana?
Saya baru keluar rekrut.
Apa dia?
Saya baru keluar latihan.
Oh, okey. Satu so baru satu bulan lah dekat IPK. IPK Johor Bahru eh?
Ya.
Alright, okey. Sebelum ni saya tahu tak gaji ni sebulan berapa?
Gaji.
Sebulan agak-agak berapa anggaran tu? Bersih lah.
Sehat. 107.
107, okey. Jadi yang nombor tempat kerja ni, yang nombor IPK ni 07225-4422 ni memang nombor IPK tu eh?
Nombor office pejabat.
Nombor office ni. Jadi kalau saya kan memang akan ada yang angkat lah ya?
Tak angkat.
Kalau saya kan memang akan ada yang angkat lah ya?
Ada.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.